Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុលរិស័យនិងសហការីនៃក្រមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងគូចិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់លោក Biden ក្រោយរកឃើញឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាខ្លួននឹងមិនជំទាស់ទេប្រសិនបើប៉ូឡូញផ្ដល់រថក្រោះធុន Leopard ទៅលេអូផាត2ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះអញ្ញាធូប៉ូលីថាជនសង្ស័យក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានធ្វើអត្តឃាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនរំលឹកឃាតកម្មលោកជាវិជាហើយស្នើឲ្យអញ្ញាធូរកឃាតករដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្តស្នើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនសុំទោសក្នុងរឿងចោទថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគៀបសង្កត់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើកម្ពុជាអាចអាចផុតពីភាពច្រំដែលនៃវិវាទនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតតាមរបៀបណាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូចិនសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណរិស័យក្រុមសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ជាតិបន្ទាប់ពីការរកឃើញពីថ្មីថ្មីចុងក្រោយនៅឯកសារជាច្រើនទៀតដែលមានសរសេរអសថាជាឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN សមាជិកពិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Dick Durbin បាននិយាយថាលោក Biden គួរតែមានការខ្មាស់អៀនលើបញ្ហានេះសមាជិកពិសភារូបនេះនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមលោក Biden ឬអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គួររក្សាទុកនៅឯកសារទាំងនោះផ្ទាល់ខ្លួននោះទេដោយថ្លែងថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងកើតចេញពីបញ្ហានេះគឺមានការខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងមេធាវីរបស់លោក Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI អាមេរិកបានរកឃើញនឹងយកឯកសារចំនួន6ដុំដែលមានសរសេរអសថាជាឯកសារសម្ងាត់ចេញពីគេហដ្ឋានរបស់លោក Biden ក្រោយពីបានរកឃើញឯកសារមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលកន្លងទៅដែលបានដាក់ថ្ងៃខែតាំងពីលោក Biden ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្លេះដែលឯកសារទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញនៅអតីតការិយាល័យធ្វើការរបស់លោកនៅមជ្ឈមណ្ឌល Penn Biden នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយឡែកក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនិយាយថាលោកត្រាំបានយកឯកសារសម្ងាត់រាប់រយដុំក្រោយបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅឆ្នាំ2021ហើយថាខ្លួនត្រូវតែរកដីកាឆែកឆេរមួយពីតុលាការដើម្បីយកឯកសារទាំងនោះមកវិញបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានប្រកែកមិនព្រមផ្ដល់ឯកសារទាំងនោះតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីពេលកន្លងទៅនៅក្នុងខែនេះថាក្រុមរបស់លោកបានរកឃើញឯកសារមួយចំនួនដែលត្រូវបានរក្សាទុកខុសកន្លែងហើយថាក្រុមរបស់លោកបានផ្ដល់ឯកសារទាំងនោះជាបន្ទាន់រួចហើយទៅឲ្យក្រសួងមួយចំនួនដែលត្រូវចាត់ចែងឯកសារទាំងនេះដោយឡែកសមាជិកពិសភាមួយរូបទៀតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Manchin បានប្រាប់កម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាវាជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿដែលទាំងលោក Biden និងលោក Trump មានបញ្ហានេះដូចគ្នាហើយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាស្រាវជ្រាវពិសេសត្រូវតែរកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញសិនមុនបញ្ញាបញ្ញាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានណាមួយនោះព ួកមន្ត្រីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានបើកសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅពេលដែលមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz ឲ្យយល់ព្រមបញ្ជូនរថក្រោះធុនធ្ងន់ប្រភេទ Leopard 2ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអធិការបតីមិនបាននិយាយថាតើអាល្លឺម៉ង់នឹងយល់ព្រមផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅរថក្រោះចម្បាំងនោះដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីលោកអធិការបតីមកចុះផ្សាយថាការសម្រេចបែបនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយថាលោកមិនច្រានចោលពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនរថក្រោះប្រភេទ Leclerc ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានពមានថាការបញ្ជូនរថក្រោះនោះមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់បារាំងឬពង្រីកសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក James Cleverly បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ Sky News ថាលោកចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនបានទទួលឧបករណ៍ដូចជារថក្រោះធុន Leopard 2តំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael McCall ដែលជាប្រធានថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់កម្មវិធី This Week របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរផ្ដល់រថក្រោះចម្បាំងប្រភេទធ្ងន់ Abram ដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីលើកចាក់ទឹកចិត្តដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឲ្យបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard របស់ខ្លួនដែរសមាជិកពិសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chris Coon ក៏បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ដែលថាវិជាពេលវេលាដើម្បីទុកចោលមួយឡែកនៃការព្រួយកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការផ្ដល់រថក្រោះប្រភេទ Abrams នោះអត្ថាធិប្បាយរបស់មេដឹកនាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្តទៅតាមពួកមន្ត្រីអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រឆាំងការមិនសម្រេចរបស់អាល្លឺម៉ង់អំពីការបញ្ជូនរថក្រោះធុនធ្ងន់របស់ខ្លួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Latvia លោក Edgar Renkevich បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ឲ្យបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅពេលឥឡូវនេះតាមការប្រមាញ់ខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់នៅក្នុងក្លឹបរួមកំសាន្តក្នុងស្រុក Los Angeles បានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានរកឃើញថាបុរសនោះបានស្លាប់ដោយសារបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងរថយន្តដែលគាត់បានបើករថគេចខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវបានរារាំងការប៉ុនប៉ងរបស់គាត់ក្នុងការបាញ់ប្រហារលើកទី2លោក Robert Luna ដំរត់ស្រុក Los Angeles បានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសនោះថាឈ្មោះ Hu Cantran អាយុ72ឆ្នាំហើយបាននិយាយថាមិនមានជនសង្ស័យណាម្នាក់ផ្សេងទៀតទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាហេតុផលនៅមិនទាន់ច្បាស់សម្រាប់ការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអាវុធដែលគេសង្ស័យថាបានប្រើនោះត្រូវបានគេកំណត់ថាជាកំភ្លើងខ្លីពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តផងដែរលោកស្រី Judy Chu សមាជិករដ្ឋសភាបានថ្លែងថាខ្ញុំនៅតែមានការចងងល់ក្នុងចិត្តថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាឃាតករបាញ់សម្លាប់តើគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តមែនឬទេគាត់ជាជនបន្តកហឹង្សាក្នុងគ្រួសារបើគាត់ទទួលបានកំភ្លើងទាំងនោះដោយរបៀបណាហើយតាមមជ្ឈបាយតាមផ្លូវច្បាប់ឬក៏អត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានចុះពតរដ្ឋយន្តនោះបន្ទាប់ពីឡោមពតអរិយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមុនពេលចូលទៅក្នុងនោះសាកសពមនុស្សម្នាក់ទំនងជាទ្របទៅលើដៃចង្កូតរដ្ឋយន្តទៅបានគេទាញចេញពីរដ្ឋយន្តលោក Robert Luna មេតំរួតស្រុកLos Angeles បានបញ្ចេញរូបថតរបស់បុរសអាស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាជនសង្ស័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានឋិតនៅក្នុងប្រទេស Zambia ដែលជាប្រទេសទី2ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការវិនិយោគទុននិងចំណងទាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលលោកស្រីបានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសនោះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបាក់របស់ចិនបានគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះពួកភ្ញៀវដែលបានទៅដល់ចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Kenneth Kondaដែលទើបជួសជុលនៅរដ្ឋធានីលូសាកាបានឃើញចំណតអាកាសយានដ្ឋាននោះបានពង្រីកកាលពីឆ្នាំ2015ដោយប្រើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនការជិះចូលក្នុងទីក្រុងបានឆ្លងកាត់យីហោឃោសនាពាណិជ្ជកម្មហើយក្រុមហ៊ុនដែលទើបសាងសង់ថ្មីៗ ដែលមានសញ្ញាអសចិនដែលជាផុសតាងការទៅចានឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនរំលឹកហេតុកម្មលោកជាវិជាហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធររកហេតុករដើម្បីបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្តស្នើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនសុំទោសក្នុងរឿងចោទប្រកាន់ថាបកកណ្ដាលអំណាចគៀបសង្កត់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវប៉ូលីសផាករួមមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពក្នុងរថយន្តផែនការបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍នៅប្រទេសបារាំងបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងលឺវីវកាន់ទុកការស្លាប់របស់ក្រុមគ្រួសារពួកគេគណៈសង្គ្រាមនៅតែបន្តក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើកម្ពុជាអាចចាក់ផុតពីភាពច្រំដែលនៃវិវាទនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតដោយរបៀបណាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះមានរយៈពេល19ឆ្នាំហើយដែលមានអ្នកនាំសហជីពមួយរូបគឺលោកជាវិជាត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃនៅពេលលោកកំពុងឈរក្នុងតូបលក់កាសែតក្បែរវត្តមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមសកម្មជនបន្តចងចាំកេតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះហើយទទូចឲ្យអាជ្ញាធររកយុត្តិធម៌ដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌គ្មានទោសពេរលោកហាណូយរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនមួយចំនួននៅរំលឹកដល់ការស្លាប់មេដឹកនាំសហជីពលេខធ្លោមួយរូបគឺលោកជាវិជាដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី19ឆ្នាំមុនលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានគេបាញ់ចំសៀតផ្កានិងដើមទ្រូងដេកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ខណៈលោកកំពុងឈរនៅក្នុងតូបកាសែតមួយខាងលិចលង្ការក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនទាន់ឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឡើយចំពោះឃាតកម្មលើលោកជាវិជាដែលមិនខុសពីឃាតកម្មលើអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកែមលីនិងសកម្មជនការពារប្រជាលោកឈ្រូធីអ្នកស្រីបន្ថែមថាការនេះបានបង្កឲ្យមានវប្បធម៌និទណ្ឌភាពឬភាពគ្មានទោសពៃនៅប្រទេសកម្ពុជា
យើងឃើញថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ករណីដូចលោកជាវិជាឬក៏លោកបិទកែមលីលោកឈ្រូធីជាដើមនោះគឺថានេះនៅឆ្ងាយមែនទែនហើយដែលនេះការបន្តនៅវប្បធម៌និទានភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹង
បើតាមនីយការរូបនេះវប្បធម៌និទានភាពអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់សាធារណជននិងបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសកម្មភាពតស៊ូមតិអ
ញ្ចឹងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគួរតែធ្វើកិច្ចការងារចាំបាច់ដើម្បីលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌និទានភាពនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងពិតជាមានប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋមួយដែលរឹងមាំហើយដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនមានការរើសអើងនឹងចា៎
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកជនបង្កមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារម្យ៉ាងវិញទៀតអាជ្ញាធរត្រូវធានាសិទ្ធិក្នុងការដឹងឮរឿងពិតកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវធានាអំពីគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់សេចក្តីទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅទីតម្កល់រូបសំណាកលោកជាវិជាខាងមុខវត្តលង្កាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តនៅសកម្មភាពដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនសហជីពដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងបបហេតុការពារប្រយោជន៍កម្មករនិងសង្គមជាតិ
ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវម្ដងទៀតទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសូមរកឃាតករពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ស ម្រាប់យើងអស់គ្នាដែលជាសិស្សលោកជាវិជ្ជាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យយើងទុកចិត្តថាឃាតករពិតជាណាណាយើងមិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយទេ
គួររំលឹកថាការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជ្ជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកទទួលរងការប្រមានសម្លាប់និងការគំរាមកំហែងពីជនមិនស្គាល់មុខជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសកម្មភាពសហជីពដ៏សកម្មរបស់លោកដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មកររួមមានទាំងការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវទៅលើករណីការស្លាប់របស់លោកជាវិជ្ជាហើយថាអាជ្ញាធរអាចត្រូវការពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការបំបែកសំណុំរឿងស្មុគស្មាញ
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬមួយក៏សមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចយើងហ្នឹងក៏បើប្រៀបធៀបមួយបណ្ដាប្រទេសគេផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាក៏វាមិនជាអន់ជាងគេប្រហែលដែរក្នុងការស្នើជ្រើសបំបែកសំណុំរឿងណាព្រោះសំណុំរឿងស្មុគស្មាញមួយចំនួននៅប្រទេសគេហ្នឹងក៏គេចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំច្រើនឆ្នាំ10 20ឆ្នាំអី30ឆ្នាំសំណុំរឿងខ្លះបំបែកបានសំណុំរឿងខ្លះក៏បំបែកចំបានដូចតែគ្នាចឹងដែរគាត់តែគាត់ថាក្នុងដំណើរការស្វែងយុត្តិធម៌គឺសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តធ្វើការងារនឹងចឹងបាទ
ករណីលោកជាវិជាត្រូវបានក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាស្ថិតក្នុងចំណោមសំណុំរឿងដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានចប់សព្វគ្រប់ផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងករណីឃាតកម្មលើនិតដការីពិសិដ្ឋពិលិកានៅឆ្នាំ1999និងប្រតិជ្ជគុណសំប៊ុនធឿននៅឆ្នាំ2003ជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងការពង្រឹងបរិយាកាសនយោបាយឲ្យបានប្រសើរឡើងមុនការបោះឆ្នោតនោះថាមិនគ្រប់គ្រាន់និងមិនសមទទួលបានការលើកលែងតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការចោទថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគៀបសង្កត់ខ្លួននោះឡើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចារចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្រុមហេតផលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនអាចចាត់ទុកថាជាលិខិតសុំទោសចំពោះការចោទប្រកាន់លើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាបានគៀបសង្កត់និងដាក់សម្ពាធលើគូប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយនោះឡើយនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចោទថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគៀបសង្កត់គូប្រជែងខ្លួននោះលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះធ្វើការសុំទោសបើមិនចង់ប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអ៊ិសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺការសុំទោសជាសាធារណៈពីសំណាក់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលចំពោះការចោទថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគៀបសង្កត់និងគម្រាមកំហែងលើគណៈបកជំទាស់
ក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់ភ្លើងទៀនមិនបានពាក់ព័ន្ធដល់ការសុំទោសជាសាធារណៈនៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបំពានបំពានមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីដំបូងនោះទេបាទ
នៅឯពិធីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការកសាងមន្ទីរពេទ្យថ្មីមួយនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកមិនអត់ឱនចំពោះអ្នកណាដែលនិយាយប៉ះពាល់និងជាប្រមាថគណៈបកអំណាចទៀតនោះទេការប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងក្រោយពីគណៈបកភ្លើងទៀនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់លោកថៃសេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់ពន្ធនាគារក្រោយពីមានការប្រមាណរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រញាប់ប្រញាល់ដកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី18ខែមករាហើយពីថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី20ខែមករាគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយថ្លែងអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី19ខែមករារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំត្រឹមត្រូវនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏គាំទ្រជំហររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការពង្រឹងបរិយាកាសនយោបាយឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតសម្ដៅធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអ៊ីសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀនជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងដូច្នេះគណៈបកមួយនេះត្រូវតែធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើមិនចង់មានរឿងនៅតុលាការ
ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវជាចោទថាបង្កើតបញ្ហាឬឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយធ្វើទៅរកការបោះឆ្នោតនឹងល្អឬមិនល្អយ៉ាងណានោះអានឹងមិនត្រឹមត្រូវទេបាទពីព្រោះដើមភ្លើងមិនមែនគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកបង្កើតភ្លើងនោះទេបា
ទតាមលោកសុខអេសានទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនមានបំណងដាក់លិខិតសុំជួបចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយក៏វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចបញ្ចប់បញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននោះទេនៅពេលសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងគណៈបកភ្លើងទៀនទៅកាន់តុលាការហើយឬនៅលោកសុខអេសានថាក្រុមមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកគីតិចនឹងធ្វើតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយពិនិត្យខ្លឹមសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី18ខែមករាគណៈបកជំទាស់លើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនប្រឆាំងដាច់ខាតលើការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយគ្រប់រូបភាពពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយទាមទារបញ្ចុះសកម្មភាពទាំងនេះជាបន្ទាន់ BOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីលោកមេធាវីគីតិចបាននៅឡើយទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនទាន់ដឹងថាគណៈកម្មាធិការនយោបាយប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់សុំទោសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាសាធារណៈឬយ៉ាងណានោះទេបើទោះបីជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកជំទាស់នេះបានប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកទាំង25រាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួនស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ន VOA មិនតែតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលចំពោះអ្នកអង្គការខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថា Confrel លោកកនសវាងប្រាប់ VOA ថាការប្រឹងផ្តល់លើមតិនយោបាយដូចនេះចាញ់ដែលប្រាតុលាការឬក៏ការទម្លាក់កំហុសឬបំបាក់ដៃគូប្រកួតប្រជែងគ្នាឬតែបង្កើស្ថានភាពតានតឹងនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលការនេះនាំឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកឈ្នះមិនសប្បាយចិត្តចំណែកអ្នកចាញ់មិនអស់ចិត្តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកថាការជជែកគ្នារកផ្លូវដោះស្រាយវិវាទនយោបាយឬក៏ការបង្កើតឲ្យមានយន្តការរិះគន់គ្នាតែលើគោលនយោបាយនោះជារឿងល្អសម្រាប់ដៃគូប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកអំណាចតាមការបោះឆ្នោតពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេស Rishi Sunak ត្រូវបានប៉ូលីសផាកពីព្រោះលោកមិនបានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនៅពេលលោកកំពុងជិះនៅកៅអីក្រោយនៃរថយន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងបើកបរនៅប៉ែកពាយព្យប្រទេសអង់គ្លេស VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោករីស៊ីសុណាក់ត្រូវបានផាកពិន័យដោយសារលោកមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនៅពេលលោកកំពុងអង្គុយនិយាយក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនៅកៅអីក្រោយនៃរថយន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងបើកបរនៅប៉ែកពាយព្យប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលលោកសុណាក់បង្ហោះវីដេអូនេះតាម Instagram គេបានឃើញជាទូទៅថាលោកបានប្រព្រឹត្តកំហុសនេះអ្នកដែលបានឃើញវីដេអូនេះបានប្តឹងដល់ប៉ូលីសស្រុក Lancashire ប៉ូលីសស្រុក Lancashire បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះថាក្រោយពីបានពិនិត្យមើលករណីនេះនៅថ្ងៃនេះយើងបានពិន័យលោកសុណាក់អាយុ42ឆ្នាំមកពីទីក្រុងឡុងនេះអ្នកនោះពាក្យរបស់លោកសុណាក់បាននិយាយថាលោកសុណាក់បានសុំអភ័យទោសចំពោះការគិតខុសរបស់លោកក្នុងពេលខ្លីហើយលោកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលនាយរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសរូបនេះមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2020នៅពេលលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកសុណាក់រួមជាមួយនឹងលោកអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ត្រូវបានពិន័យដោយសារបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិបង្ការជំងឺ COVID-19 ការមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនៅចក្រភពអង់គ្លេសអាចត្រូវផាកពិន័យរហូតដល់$620ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sopida VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាកន្លងទៅនេះប្រទេសបារាំងបានប្រឈមនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ពី62ទៅ64ឆ្នាំអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បាតុករួពន្ធនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលាន Place de la République ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី19ខែមករាកន្លងទៅនេះ ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ពី62ទៅ64ឆ្នាំ
It's not a fair law that they want that the government wants to
អ្នកស្រីវិជាញាដែលជាបាតកោបាននិយាយថាអ្នកស្រីមកតវ៉ាដោយសារតែនេះមិនមែនជាច្បាប់ដែលមានយុត្តិធម៌អ្នកស្រីវិជាញាដែលមានវ័យខ្ទង់ជាង50ឆ្នាំជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងមួយដោយពលរដ្ឋបារាំងភាគច្រើនដែរការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាអ្នកស្រីប្រឆាំងនឹងផែនការកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនេះដែលនឹងដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ពី62ឆ្នាំរហូតដល់64ឆ្នាំក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាការធ្វើដូចនេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើការតាំងពីវ័យក្មេងដែលជារឿយៗជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យការងារពលកម្ម
It is not fair because it's I think the stronger that are the winner and
អ្នកស្រីវិជាញាបានថ្លែងថានេះមិនមែនជារឿងយុត្តិធម៌នោះទេសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការពេញមួយជីវិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយពួកគេនឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់បាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រមាណ200បានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងដោយបាតកម្មធំជាងគេបង្អស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅទូទាំងប្រទេសផ្លូវអាកាសផ្លូវរថភ្លើងនិងផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីត្រូវបានបិទឬក៏បង្អាក់សាលារៀនជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែគ្រូបង្រៀនដូចអ្នកធ្វើការជនជាតិបារាំងដទៃទៀតដែរបានធ្វើកោតកម្មគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់មធ្យមសិក្សាអ្នកស្រី Hortense បានចូលរួមជាមួយសហសេវិកអ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះ
We think that with this kind of law we're going
អ្នកស្រី Hortense បានថ្លែងថាដោយសារច្បាប់នេះគ្រូបង្រៀននឹងបង្រៀនសិស្សរហូតដល់វ័យចំណាស់ខ្លាំងហើយអ្នកស្រីអាចចូលនិវត្តន៍បាននៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ68ឆ្នាំប្រធាននាយកបដិបារាំងលោក Emmanuel Macron និងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាគំណែទម្រង់នានាគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបញ្ជៀសប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍មិនឲ្យខ្សោយធនដោយសារតែមនុស្សកាន់តែច្រើនបានចូលនិវត្តន៍និងមានអាយុវែងជាងមុនក្រុមសហជីពនិងក្រុមអ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតបាននិយាយថានេះមិនមែនជាបញ្ហាបន្ទាន់នោះទេហើយមានវិធីដទៃទៀតដើម្បីរក្សាតុល្យភាពថវិកាក្រៅពីការតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋបារាំងធ្វើការយូរជាងមុនរដ្ឋបាលបារាំងអាណត្តិមុនៗរួមទាំងរដ្ឋបាលរបស់លោកម៉ាក្រុងផងដែរបានព្យាយាមប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍អាយុចូលនិវត្តន៍នៅបារាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងចំណោមអាយុចូលនិវត្តន៍ទាបជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបសមាជិកសភាបារាំងនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យលើសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ចុងក្រោយបង្អស់នេះនៅខែក្រោយក្រុមសហជីពបានព្រមានធ្វើបដកម្មបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីដើមខែធ្នូក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានប៉ាន់ប្រមាណថាទាហានអ៊ុយក្រែនរវាង 10,000 ទៅ 13,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកលោកអូមីលីយ៉ានអូសាឌីយ៉ាកនៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងលើវីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គ្រាមហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រីអ៊ីរីណាដាដាកដើរតាមផ្លូវនៅទីក្រុងលើវីវដែលធ្លាប់ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមអ្នកនិពន្ធកំណាព្យរុស្ស៊ីក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះផ្លូវត្រូវបានប្ដូរហើយឈ្មោះផ្លូវមួយត្រូវបានដាក់តាមឈ្មោះប្តីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីដាដាកបានថ្លែងថា
កូនកូនរបស់យើងថានេះជាផ្លូវរបស់ឪពុកពួកគេខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះប្តីខ្ញុំនិងគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់គាត
់លោកយូរីដាដាកឬយូរីរ៉ូវប្តីរបស់អ្នកស្រីអ៊ីរីណាបានចូលរួមកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាំងពីថ្ងៃទី1នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាលោកយូរីដាដាកបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់លូហានស៍ដោយបន្សល់ទុកគ្រួសារនិងគម្រោងជាច្រើនដូចជាហាងលក់សម្លៀកបំពាក់យោធាឈ្មោះដាដាកដែលបានបើកទ្វារកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រីដាដាកបានថ្លែងថា
គា
ត់ចង់ធ្វើឲ្យផលិតផលអ៊ុយក្រែនល្បីដើម្បីផ្ដល់សារជាក់លាក់មួយគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សម្នាទិញសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ពាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងមើលនិងឲ្យគេចាប់អារម្មណ
៍អ្នកស្រីអេរីណាត្រូវចិញ្ចឹមកូនស្រី2នាក់ឈ្មោះកាតារីណាអាយុ7ឆ្នាំនិងរុកសូលីយ៉ាណាអាយុ12ឆ្នាំជាមួយនឹងគ្រួសារនៃអ្នកតស៊ូប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតពួកគេចូលរួមពិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់ក្មេងៗដែលរៀបចំដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត លោក Roman Lobay នៃមូលនិធិដើម្បីសេរីភាពអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
បេសកកម្មរបស់យើងគឺចង់បង្ហាញគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមថាជីវិតយើងនឹងបន្តទៅមុខពួកគេមិននៅតែម្នាក់ឯងទេពួកគេសំខាន់សម្រាប់យើងយើងត្រូវតែជាសង្គមមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងការដឹងគុណ
រូបថតដែលបានដាក់នៅលើផ្នូររបស់លោក Yuri Bolyak គឺជារូបថតចុងក្រោយដែលលោកបានផ្ញើឲ្យគ្រួសារពីសមរភូមិមុខកាលពីខែកក្កដាអ្នកស្រី Maria Bolyak ដែលជាភរិយារបស់លោក Yuri Bolyak ថ្លែងថា
គាត់តែងតែសប្បាយរីករាយហើយភាពរីករាយនោះជំរុញទឹកចិត្តរបស់ពួកយើង
អ្នកស្រី Maria Bolyak គឺជាម្ដាយដែលមានកូន5នាក់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីក្មេងជាងគេ2នាក់មានអាយុទើបតែ4ឆ្នាំនិង6ឆ្នាំពួកគេមិនទាន់ដឹងថាឪពុករបស់ពួកគេបានស្លាប់នោះទេអ្នកស្រី Bolyak ថ្លែងថា
ពួកគេថាម៉ាក់ហេតុអ្វីប៉ាទុកទូរស័ព្ទចោលឲ្យមកខ្ញុំចង់ទេរកគាត់ពួកគេមិនយល់ថាឪពុកពួកគេបានស្លាប់ហើយទេខ្ញុំអាចប្រាប់ពួកគេថាឪពុកពួកគេជាទេវតានិងផ្កាយហើយគាត់តែងតែនៅជាមួយយើង
ជិតមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមក្មេងៗជាង180នាក់នៃគ្រួសារយោធានៅទីក្រុង Lviv បានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើកម្ពុជាអាចចាកផុតពីភាពច្រាំដែលនៃវិវាទនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតដោយរបៀបណាលោកអូនឆេងពေါ်ជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មនទេសនារបស់កម្មវិធី Hello VOA ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រុមមូលបត្រអភិបាលកិច្ចល្អដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះដូចនឹងសពមួយដងដែរយើងមានកិត្តិយសសាជាថ្មីទទួលស្វាគមន៍វាគ្មិនជំនាញប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចេងប៉ាហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់បាទ
ប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកជជែកជាមួយលោកអុកសេរីសុភ័ក្រនាសប្ដាហ៍នេះគឺថាតើកម្ពុជាអាចផុតពីភាពច្រាំដែលនៃចំនួននយោបាយមុនការបោះឆ្នោតបានដោយរបៀបណាប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តទស្សនាជាទីមេត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលឈរលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកន្លងមកបានជួបនឹងបញ្ហាក្តីក្តាំផ្ទួនក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកគង់គំដែលរួមជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកដែលជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមកចូលរួមនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀននៅពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវបង្ខំចិត្តប្រគល់ដីផ្ទះទំហំប្រមាណកន្លះហិកតានៅខណ្ឌចំការមូនកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យទៅរត់វិញហើយត្រូវរងបណ្ដឹងពីបកប្រជាជនខេត្តវងឃុំជុំវិញការថ្លៃរបស់លោកដេញដោលអំពីប្រវត្តិគណៈបកកម្មាធិការអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺលោកថៃសេដ្ឋាក្រោយមកទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជុំវិញសំណុំរឿងមូលបទានបត្តិទៅទីព្រឹត្តិការណ៍ព្រមគ្នានៅមុនការបោះឆ្នោតនេះក៏នាំឲ្យគេនឹកឃើញដល់ព្រឹត្តិការណ៍មុនការបោះឆ្នោតជាតិពីលើកមុនរួមមានការពើប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមគ្នាកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញរវាងកងកម្លាំងដែលមានភក្តីភាពជាមួយនឹងសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997មុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1998ដែលនាំឲ្យអង្គការចាត់តាំងយោធារបស់គណៈបក្សហ្វូស៊ិនពេជ្រត្រូវរលាយទាំងស្រុងមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008ទៀតសោតរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់ក៏បានកើតមានឡើងលើសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចរហូតបក្សនេះផ្ដើមធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនិងបាត់បង់សម្លេងស្ទើរទាំងស្រុងទាំងក្នុងស្ថាប័នជាតិនិងឆាកនយោបាយខ្មែរនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ទៀតសោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងអ្នកគាំទ្រស្ទើរពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៃការបោះឆ្នោតពីរលើក ដែលខ្លួនបានចូលរួមកាលពីឆ្នាំ2013និង2017នោះត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចសាលដីកាតុលាការកំពូលសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកអោសេរីសុភ័ក្រទៅតើព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដដែលជាដដែលមុនការបោះឆ្នោតទាំងនេះវាជាការគប់ជួនគ្នាពេកឬក៏វាបាក់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីបែបបទវប្បធម៌នយោបាយណាមួយរបស់កម្ពុជានាសម័យទំនើបនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកជេងប៉ោសម្រាប់សំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបាទតាមពិតទៅយើងឃើញថាដោយដែលលោកឆាញ់ប៉ោបានធ្វើការសង្កេតជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺតែងតែមានភាពតាំងតែងចឹងមែនមុនការបោះឆ្នោតទោះបីជា98ក៏ដោយទោះបីជា2002ឈានដល់2003ឬមួយក៏13 12ឈានទៅ13ឬមួយក៏17ឈានទៅ18សុទ្ធតែអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយ22 23នេះទៀតបាទក៏សុទ្ធតែអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈយើងចង់សួរថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនគួរជាពិបាកយល់ណាទេដោយសារអីដោយសារថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺតាំងពីកណ្ដាលអំណាចក្រោយពីអ៊ុនតាក់នៅពេលដែលគណៈបកពុនសិនបច្ចុប្បន្នឈ្នះឆ្នោត1193រៀបចំអ៊ុនតាក់ទៅហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយតែងតែរកឱកាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាត្រឡប់ស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងក្តោបក្តាប់អំណាចការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងត្រឡប់វិញបាទព្រោះគណៈបកប្រជាជនមិនមានអ្វីដែលមិនអាចនៅក្រៅអំណាចបានទេយើងដឹងមានហេតុផលជាច្រើនកត្តាអភិបាលកិច្ចហ្នឹងក៏មានច្រើនកត្តាដឹកនាំដែលនាំឲ្យមានការមិនសុខចិត្តនៅក្នុងជួបជាប្រវត្តិហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មានច្រើនបាទដូច្នេះហើយគឺថាការរក្សាអំណាចការពង្រឹងអំណាចហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលដែលគណៈបកប្រជាជនតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់រហូតមកហើយការដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ហ្នឹងក៏ឈានទៅដល់ការមើលនិន្នាការបរិបត្តិនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានការបោះឆ្នោតជាប់គ្នាពីរគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់បាទគឺទីមុនដំបូងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រមសាគុំសង្កាត់ទោះមកគឺរៀបចំមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាទណាបាទនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរបាទយើងមើលថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលដែលឈានទៅរកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហ្នឹងតែងតែថ្លឹងថ្លែងមើលនៅកម្លាំងនយោបាយរបស់គណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសរបស់គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេហ្នឹងថាតើនៅពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាគុំសកាត់ហ្នឹងតើបានប្រមាណនេះបានប្រមាណភាគរយសម្លេងគ្រប់គ្រងនឹងប្រមាណភាគរយបាទហើយនៅពេលដែលដឹងហើយហ្នឹងមួយឆ្នាំក្រោយមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែធ្វើការកែតម្រូវនៅយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយឆ្នាំកន្លងមកទៀតលើកនេះក៏អត់ផ្លែងដែរតាមដែលយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយគឺថាដូចដែលច្រើនកាលពីឆ្នាំ2017អីជាដើមណាបាទនៅពេលដែលគណៈបកកាលនោះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានសម្លេងខ្លាំងសឹងតែពាក់កណ្ដាលនគរទៅហើយបាទគឺគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺតែងតែទទួលនៅមានបញ្ហារហូតបាទរហូតដល់ឈានទៅដល់ការរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បាទហើយលើកនេះទៀតបាទយើងគិតឃើញយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថានៅពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាគុំឆ្នាំទៅឆ្នាំ2022ថៃបិទតែមានការគៀបសង្កត់ខ្លាំងខ្លាធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកលឿងទៀនដែលទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាជាតំណាងនិមិត្តរូបនៃលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនហើយដែលជាអតីតអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែបានរហូតដល់ទៅ 22.23% បាទស្ដីថាច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយគណៈបកប្រជាជនក៏ម្ដងទៀតក៏ត្រូវតែធ្វើការតម្រឹមនៅសាររបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះឆ្នាំ2023បាទហេតុអីបានជាអញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចណាទៅដើមឈ្នះគណៈបកប្រជាជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបានទេអ្នកណាក៏យល់អញ្ចឹងដែរក៏បញ្ហាមិនប្រើឡើងនឹងបញ្ហានៅត្រង់ថាតើ គណៈបព្វជិជននឹងអាចឈ្នះឆ្នោតរហូតដល់ទៅលើសបានលើសពី83 84កៅអីដែលតំណាងពី2/3នៃកៅអីនៅក្នុងសភាបានឬទេព្រោះខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអាចដោយសារថាមានការប្រវេនពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាមរតកនៃសង្គ្រាមនោះបាទមកដល់ឈាមថ្មីដែលជាកូនជាចៅបាទហើយដែលចូលកាន់តំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ជាបន្តបន្តហោហើយហើយដែលចូលទៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដា2023នេះបាទដូច្នេះហើយគឺថាគណៈបកប្រជាជននឹងមាននឹងត្រូវធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនចំណុចដើម្បីនឹងឈានទៅរកការរក្សាអំណាចពង្រឹងអំណាចនឹងបានទោះបីជាឈាមថ្មីនឹងមកកាន់អំណាចក៏ដោយដើម្បីធ្វើយ៉ាងនឹងបានទោះតែលើសសម្លេង84ណា84កៅអី83 84កៅអីពេលបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលកម្លាំងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបាន 22-23% ហើយកម្លាំងដែលមិនទាន់បានបោះឆ្នោតនោះសឹងតែជិត2លានអ្នកថ្មីទៀតបើសិនជាបោះឆ្នោតចុះឡើងទៅអាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរអាចដល់គណៈមិនស្រួលមិនស្រួលបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍អីមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងមិនបានទៅគណៈបកភ្លើងទៀនលោតតែបានលើសពី42កៅអីទៅនឹងគឺថាបញ្ហាធំតែម្ដងសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះហើយបានជាភាពតឹងតែងសប្ដាហ៍នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងនៅលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនៃការក្តោបក្តាប់នៃការរក្សាដើម្បីនឹងពង្រឹងអំណាចនេះឯងបាទដូច្នេះហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថានេះជារឿងមួយធំណាស់ដែលមិនអាចដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនអាចផ្លោះផ្លួយបានជាដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែនិយាយចឹងលោកចេញបើចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាមិនមែនបានសេចក្តីថាអត់មានសិតត្រូវតែឆ្លោះគ្នាចឹងទេយើងចាំបាននៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនៅផ្លូវវែងស្រីនឹងបន្ទាប់មករហូតដល់2015ហ្នឹងក៏មានបព្វធម៌សន្តានាគ្នាដែលគណៈបកកាន់អំណាចហើយនឹងគណៈបកឆាំងនៅពេលនោះបានចរចាគ្នាដើម្បីនឹងទៅជួយពិភាក្សាបែងចែកអំណាចនៅក្នុងសភាក្តីហើយឈានទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្តីក៏ប៉ុន្តែដោយអភ័ព្វគណៈបកទាំងពីរនោះមានការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនបព្វធននៃការសន្ទនានេះក៏ដួលរលំទៅដល់ដួលរលំទៅគឺថាគណៈបព្វជិជនបានឈានមកដល់ចំណុចមួយដែលយល់ថាមិនអាចធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកឆាំងបានទៀតទេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដោកក្តាប់ឈ្នះការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ក្តីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឈ្នះដាច់តែម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិតែនៅក្នុងរូបភាពគណៈបកឯកបកគណៈបកតែមួយហើយខ្ញុំគិតថា2023នេះក៏មិនខុសគ្នាដូចមុនដែរគឺគោលបំណងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្វីដែលយើងឃើញសប្ដងគឺឈានទៅរកការក្តោបក្តាប់ជ័យជំនះឲ្យបានដាច់ខាតនៅក្នុងសភានៅខែកក្កដា2023នេះលោកជេងបោ
តើខ្ញុំស្ដាប់ពីលោកអុកសេសភៈត្រូវទេដែលថាទំនាស់នយោបាយដែលរមែងកើតមានឡើងមុនការបោះឆ្នោតជារដងទៅនេះហាក់ជាការស្ទង់សាកល្បងប្រជាប្រិយភាពនិងកម្លាំងនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមុនចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិតើប៉ុន្តែបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលវាស់ឃើញស្ទង់ហើយថាតើកម្រិតប្រជាប្រិយភាពកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបោះឆ្នោតក្រមប្រសាគុំសង្កាត់ដែលតែងតែរៀបចំធ្វើមួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតអាជាតិហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែតម្រឹមយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលរបស់ខ្លួនដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាទដែលធ្វើឡើងមួយឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតក្រមប្រសាគុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែលើកនេះมันមានលក្ខណៈពិសេសมันដូចលើកមុនទេលោកចេងប៉ាវហើយនៅប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនារបស់ Hello VOA ទាំងអស់ប្រសាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំបន្តវិញបាទពីឆ្នាំដឹកនាំមុនទៅឈាមថ្មីទាំងអស់បាទហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យគ្រោះថ្នាក់នយោបាយណាកើតឡើងបានជាដាច់ខាតព្រោះការបដូវវិញនេះត្រូវមានប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីត្រូវមានមនុស្សថ្មីត្រូវមានការភាពបំរំអាចនឹងមានការកុសឆ្គងច្រើនអាចនឹងមានការភ្លៀងផ្លត់ច្រើនដូច្នេះបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជ្រុលនៅក្នុងសភានឹងរហូតដល់ទៅដឹកនាំប្រទេសមិនបាននោះការបន្តវិញនឹងមានស្ថិតនៅក្នុងសភាមួយដែលមានភាពវឹកវរឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានដូច្នេះហើយបានជាមានភាពតឹងតែងដោយតែយើងឃើញសប្ដងនេះលោកចេងប៉ោDirect from Washington, the voice of America, VOA.
ឥឡូវនេះយើងផ្ដោតទៅលើឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងដែលការបោះឆ្នោតនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះតើតើពីពេលនេះដែលយើងកំពុងជជែកគ្នាទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកអុកសេរីសុភ័ក្ររំពឹងថាអាចនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយធំធំបែបណាខ្លះកើតមានឡើងបន្ថែមទៀតនោះបាទហើយសំណួរចំតែម្ដងតើលោករំពឹងទេថាគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចនឹងមានវត្តមានចូលជើងជាប់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចចាំយើងមិនចាំបាច់ចាំទៅដល់ខែកក្កដាទេព្រោះខែ3តាមតែច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានអនុម័តដោយសភាហើយដែលកោះចបជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដា2023នេះគឺត្រូវតែបញ្ឈប់បញ្ជីគណៈបកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺនៅខែ3បាទដូច្នេះហើយគឺថាមុននឹងខែ3ហ្នឹងត្រូវតែមានការអីត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានស្អាតទាំងអស់ក្រោយខែ3ហ្នឹងគឺអាចលែងរុះរើអីហើយបាទលើកលែងតែមានព្រឹត្តិការណ៍ធំណាមួយកើតឡើងរហូតដល់ថ្នាក់គឺថាចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកសម្រាប់ពួតប្រជែងហើយស្រាប់តែលែងចូលរួមទៅវិញអាហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចមើលដល់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅខែ3នេះយើងនឹងដឹងហើយនៅចុងខែ3យើងនឹងដឹងហើយថាគណៈបកណាខ្លះដែលនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងខែ7ខែខាងមុខនេះបាទខ្ញុំគិតថាដោយដែលយើងបានឃើញឮរួចមកហើយគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ហ្នឹងបាទបានធ្វើរឿងទី1គឺថាបានគម្រាមរួចហើយថាបើសិនជានៅតែតអញ្ចឹងតទៅទៀតគឺថាលក្ខណៈដែលចូលរួមហ្នឹងគឺនឹងមានការពិបាកដូច្នេះហើយបានជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងបានសាកល្បងដើម្បីនឹងស្នើឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាដើម្បីឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានច្រានចោលរួចទៅហើយដោយបានចេញនិយាយមកថាមិនចាំបាច់មានការជជែកពិភាក្សាសន្ទនាស្អីទេណាបាទព្រោះលើកនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដាច់ណាត់ដែលត្រូវតែក្តោបក្តាប់អំណាចអីនៅក្នុងសភានោះឲ្យបានជាអតិបរមាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានលើសពីភាគ3ដែរដើម្បីនឹងអាចជាយកហេតុអាចនឹងកែធ្វើកសោតកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាតម្រូវការរបស់បណ្ឌិតនំថ្មីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះបើសិនជាឲ្យខ្ញុំមើលស្ថានភាពឲ្យតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាច្រើនហ្នឹងគឺថាទោះបីជាមានការជៀបសង្កត់អញ្ចឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីនឹងចូលរួមប្រកួតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទពីនេះតទៅទៀតគឺថាយើងក៏មិនដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដែរព្រោះរឿងនយោបាយអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅចុងខែ3នេះយើងនឹងដឹងគ្រប់ទៀតថាតើគណៈបកណាខ្លះដែលចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខ
បានសេចក្តីថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនអាចរក្សាវត្តមានដល់ដំណាច់ខែមីនាបកនេះអាចមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រឡងក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខមែនទេបាទ
ពិតប្រាកដបា
ទដោយសារលោកសុភ័ក្រក៏បានលើកឡើងខាងដើមបន្តិចដែរអំពីអន្តរការផ្ទៃអមរេចដឹកនាំនៃចំនួនដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅឲ្យចំនួនបន្ទាប់ដែរមួយភាគធំបង្គួរដែរជាកូនជាចៅនៃថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះតើតើមេដឹកនាំចំនួនថ្មីនឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនាំកម្ពុជាចាក់ផុតពីភាពច្រំដែរទាំងនេះធានាបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនានាទៅថ្ងៃអនាគតនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយទៅប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយទៀតជាពិសេសនៅក្នុងជួរគណៈបកកាន់អំណាចការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមិនអាចនឹងកើតឡើងព្រឹបតែម្ដងហើយប្ដូរតែម្ដងបានទេបាទត្រូវតែធ្វើដោយសន្សឹមដូច្នេះហើយបានជាថ្នាក់ដឹកនាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃយល់ថាគួរតែដល់ពេលបន្តវិញនៅពេលដែលអស់លោកទាំងនោះនៅមានកម្លាំងពលំអាចនឹងជួយតម្រែតម្រង់កូនចៅនៅក្នុងពេលការដឹកនាំស្រុកតទៅទៀតដូច្នេះហើយនឹងធ្វើឡើងដោយសន្សឹមបាទកុសឆ្កងកន្លែងណាក៏ប៉ះបើការតម្រូវឈានរហូតទៅដល់ដេញឈាមថ្មីហ្នឹងដែលយើងហៅថាឈាមថ្មីចឹងចុះអ្នកបន្តវិញហ្នឹងគឺថារឹងដៃរឹងជើងស្លាប់ហ្នឹងក៏រឹងអាចអស់ហើយខ្លួនឯងបានហើយទៅឆ្ងាយហើយទៅខ្ពស់គ្រប់ទិសទីនឹងបានបាទក៏ប៉ុន្តែនឹងធ្វើឡើងដោយសន្សឹមជាមិនខានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចេងប៉ោនេះជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកចេងប៉ោទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដឹកនាំចំនួនបន្តវិញចំនួនថ្មីនឹង មិនមានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមានមូលដ្ឋាននៃការតស៊ូមូលដ្ឋានអំណាចដោយតែឪពុករបស់ខ្លួនទេបាទហើយម្យ៉ាងទៀតមូលដ្ឋាននៃជំនឿវិជ្ជាការគិតពិចារណាបើកចំហទៅពិភពលោកម្នាក់ម្នាក់រៀនចេញពីសាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនៃប្រចាំប្រទេសទាំងអស់ដូច្នេះការគិតពិចារណានោះទោះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយក៏មិនអាចដូចថ្នាក់ដឹកនាំមុនបានដែរត្រូវតែមានការគិតពិចារណាទៅតាមបែបថ្មីទៅតាមរបៀបថ្មីហើយអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រវត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏កាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅហើយការសិក្សាក៏ច្រើនទៅបាទការដើរហើរទៅក្នុងសកលលោកទៅរៀនសកលវិទ្យាល័យមួយឆ្នាំឆ្នាំរាប់ពាន់ទៅរៀននៅសកលវិទ្យាល័យបរទេសដូច្នេះហើយมันអាចដឹកនាំដោយប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងនោះបានទៀតទេត្រូវតែឈរនៅលើការចរចាត្រូវតែឈរនៅលើលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចពិតប្រាកដមែនបាទមិនមែនដែលមានតែលើក្រដាស់នោះទេបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងឥឡូវនឹងក៏កំពុងតែធ្វើទៅតាមផ្នែកទៅតាមវិស័យនីមួយនីមួយដែរគ្រាន់តែធ្វើដោយសន្សឹមសន្សឹមហើយអ្នកទាំងអស់នោះដោយសារគាត់អត់ទាន់មានអំណាចកាន់នៅក្នុងដៃពេញទីគាត់ក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរព្រោះវាអាចជាពេលវេលាដែលថ្នាក់ដឹកនាំចំណងមុនធ្វើតេស្តដែរបាទអ្នកណាទៅលឿនជ្រុលពេកអ្នកណាទៅយឺតពេកអ្នកណាកាន់ទៅខុសឆ្គងកែតម្រូវយ៉ាងណាដូច្នេះម្នាក់ៗមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានអំណាចនៅក្នុងដៃពេញទីហើយនោះបានយើងអាចមើលដឹងមើលឃើញថាតើប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីនឹងវាមានរូបភាពយ៉ាងណាច្បាស់លាស់នឹងបានគាត់អាចហ៊ានធ្វើជាបណ្ដាបណ្ដា
លោកសុភ័ក្រលោកយល់ថាតើអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយទាំងក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរធ្វើការជាមួយគ្នាឬប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយរបៀបណាទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីធានានៅបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពប្រសើរជាងនេះនោះបាទ
អរគុណណាស់លោកឈិនប៉ោសម្រាប់សំណួរដែលថាតើយើងអាចនឹងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីនឹងជៀសវាងនៅភាពច្រំដែលតែងតែចំនួនមិនចេះអស់មិនចេះហើយនាំឲ្យការអាប់អោនដល់កិត្តិយសជាតិរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកបន្តវិញខ្ញុំគិតថាមានចំណុចមួយចំនួនទី1ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅពេលដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នឹងហើយក្នុងប្រមាណអាទិត្យចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអង្គទូតច្រើនណាស់បាទហើយអ្នកទាំងអស់នោះក៏មានការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែរនៅក្នុងសភាពការសកថ្ងៃហើយពួកគាត់ក៏យល់ថាអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើហើយគឺដ៏ល្អនៅក្នុងភាពជាប្រធានអាស៊ាននឹងគួរតែថែរក្សាបាទមិនត្រូវឲ្យមានភាពមកកកល្អនៅក្នុងរឿងការរៀបចំការបោះឆ្នោតខែកក្កដាទេពួកគាត់តែងតែនិយាយថាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែរក្សានៅសមិទ្ធផលឆ្នាំ2022របស់កម្ពុជាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងក៏គួរតែធ្វើការតម្រែតម្រង់ជាពិសេសគណៈបកដែលចូលរួមមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះគួរតែកុំឈរនៅលើការចោទបុគ្គលកុំឈរនៅលើការចោទនិយាយទិទានប្រើពាក្យសັບមិនល្អជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែឈានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញបានថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានរឿងស្អីខ្លះនៅក្នុងរឿងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងរឿងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងរឿងរកស៊ីនៅក្នុងរឿងកសកម្មថាតើមានគោលនយោបាយណាល្អល្អដែលគណៈបកចង់បានកាន់អំណាចហើយបើសិនជាមានក្អីទៅដល់សភាហ្នឹងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងជួយជីវិតចាំថែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាវាល្អជាជាងការដែលគ្រាន់តែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការវាយប្រហារផ្នែកដឹកនាំរបស់គណៈបកជាជនឬមួយក៏ផ្នែកដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែតម្រឹមអានឹងវិញហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្ដាយដែរដោយគណៈបកជាជនលោកមិនព្រមចូលរួមនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំគិតថាមិនមានការហេតុផលអីដែលខុសឆ្គងទេគ្រាន់តែជជែកពិភាក្សាគ្នាយើងព្រមឲ្យទៅបាទក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងសុខចិត្តព្រមជជែកពិភាក្សាគ្នានឹងបញ្ជូនសារមួយដល់ធំទៅគណៈទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថារាជរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំនៅការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះឲ្យត្រឹមត្រូវហើយអាចទទួលយកបានហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមគួរតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងចូលរួមធ្វើអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានសស្រាក់សស្រាំជាពិសេសយុវជនអ្នកបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងដែលត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងយន្តការនេះ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តការនេះដែលយើងអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរយៈ 2-3 អាទិត្យកន្លងមកនេះបាទអរគុណណាស់លោកចេងប៉ោ
បាទអសូមអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្រដែលបានចំណាយពេលចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងសូមអរគុណលោកហើយសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អនិងសូមអរគុណជំរាបលាប្រិយមិត្តផងដែរបាទ
សូមអរគុណជំរាបលាបាទ
តើតានេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
អរគុណរិស័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជប៉ុនប្រឈមនឹងបរិយាកាសសន្តិសុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកទី2មកហើយបានសន្យាថានឹងជំរុញទៅមុខនឹងការបង្កើនកម្លាំងយោធានៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខដែលទើបអនុម័តថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនឹងហួសពីរយៈពេលនេះទៀតក៏ដូចជាដោះស្រាយបានឆាប់រហ័សនៅបញ្ហាអត្រាកំណត់ធ្លាក់ចុះដើម្បីឲ្យជប៉ុនអាចរក្សាកម្លាំងជាតិបន្តទៅមុខបានកាលពីថ្ងៃខែធ្នូកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Kishida បានអនុម័តកំណែទម្រង់សំខាន់ៗផ្នែកសន្តិសុខនិងផ្នែកការពារជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសមត្ថភាពវាយប្រហារតបតទៅវិញផងដែរដែលជាការងាកចេញពីគោលការណ៍របស់ជប៉ុនសម្រាប់ការការពារខ្លួនតែមួយគត់នៅក្រៅសង្គ្រាមមករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងប្រព័ន្ធស្ទាក់បាញ់មីស៊ីលនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេនៅក្នុងការការពារខ្លួនពីការវិវត្តសភាវុធយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីគោលនយោបាយបើកសម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាប្រចាំឆ្នាំនេះលោក Kishida បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនគួរផ្ដោតជាអាទិភាពលើការទូតបែបសកម្មប៉ុន្តែជប៉ុនត្រូវមានអំណាចការពារដើម្បីគ្រប់គ្រងពីក្រោយលោកបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខថ្មីរបស់ជប៉ុនគឺផ្អែកលើការធ្វើត្រាប់តាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងស្របពេលដែលជប៉ុនប្រឈមនឹងបរិយាកាសសន្តិសុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងសោកស្ដាយបំផុតតាំងពីចុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនិងប្រឈមនឹងសំណួរថាតើជប៉ុនអាចការពារជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នបានឬអត់យុទ្ធសាស្ត្រនេះបានមានបំណងទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតាដ៏ខ្លាំងក្លាកើនឡើងរបស់ចិនតាក់ទិននឹងរឿងទឹកដីក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយផងដែរសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃភាពកក្លឿនរបស់ជប៉ុនកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានាធិបតីទូគីបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានិងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសទូគីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan ដែលមានគម្រោងឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានាធិបតីទូគីជាថ្មីនោះបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទយុវជនមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងខេត្តប៊ូសាភាគពាយ័ព្យប្រទេសទូគីវីដេអូនៃសន្និសីទនោះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនិយាយថាលោកនឹងប្រកាសជាផ្លូវការពីការឈរឈ្មោះនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាខាងមុខនេះបើសិនបើគ្មានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាមួយបានទទួលសម្លេងឆ្នោតលើសពី 50% នោះទេការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់នៅជុំទី2នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាលោកអេដូហ្កានបានកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2003មកដោយដំបូងលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្ទាប់មកក៏ក្លាយជាប្រធានាធិបតីទូគីនៅឆ្នាំ2014លោកអេដូហ្កានប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនខណៈដែលប្រទេសទូគីកំពុងប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងអតិផរណាដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.